'n ambassadeur is iemand met 'n boodskap. En 'n ambassadeur, wat was die derde punt? Hy ontglip my nou. Hy het 'n opdrag. 'N ambassadeur is iemand met 'n opdrag. Nou, vanaand wil ek vir 'n oomblik stilstaan by die tweede punt, want ek dink dit is crucial. Skus, ek het die Afrikaanse woord crucial is crucial. Dis crucial dat ons die boodskap reg kry. En ek dink in vandag se tyd, in vandag se omgewing waarin ons onsself bevind, is daar verskeie boodskappe. Daar's verskeie boodskappe en ek wil begin met Galasiërs 1 vers 6 en 7 wat sê ek is verbaas. Paulus skryf aan die Galasiërs. Hy sê ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Maar dan sê hy, daar is nie 'n ander evangelie nie. Sien jy, dit is so of 'n paradoks. Hy sê, ek is verbaas dat julle wegdraai na 'n ander evangelie. En dan die volgende sin sê hy, maar daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. So daar is net een evangelie. So Paulus sê, ek is verbaas dat julle self toelaat om julle self weg te neem van hierdie evangelie, maar terselfdertyd, hierdie ander evangelies is nie die evangelie nie. Daar is net een. En dit is hierdie een evangelie wat die krag tot redding is. En vanaand is hierdie boodskap, hier is nie besoekers nie, maar John Wesley is 'n ou wat baie, baie bekend was in die 1700s. Uit hom is die Methodiste kerk begin en gestig, wat vandag 'n wêreldwye denominasie is. Maar voor hy die Methodiste kerk gestig het, was hy vir 10 jaar lank 'n priester gewees en volgens homself meer as dit 'n Christen. Vir 10 jaar in aktiewe kerkleierskap as 'n priester. En in sy 10de jaar van hierdie, ek mag dalk nou die feite met nie presies reg hê nie, maar vergewe my daarvoor. Maar na 10 jaar, in sy eie woorde sê hy, het ek die evangelie gehoor en ek het tot redding gekom. En ek neem nie aan. Maak nie saak, ons is nou 3.5 jaar in Josh Jenny in Bonnievale, maar ek neem nie aan. Die feit dat jy hier sit, beteken jy is gered nie. So eerstens is hierdie boodskap vanaand vir jou. Is jy werklik gered? Met ander woorde, glo jy die evangelie van Jesus Christus? Maar tweedens, ons is ambassadeurs. Ons het die verantwoordelikheid om hierdie evangelie buite die mure van hierdie kerk te vat na ons gemeenskap toe en dit te verkondig. Want die realiteit is, buite die mure van hierdie kerk is ander evangelies. En ek sê nie, ons is die een evangelie nie. Nee, Josh Jane het nie claiming rights op die gospel nie, op die evangelie nie. Die evangelie is wêreldwyd besig om vrug te dra, die ware evangelie. En wêreldwyd is daar mense besig om gered te raak. Maar wat ek wel sê is, deur sosiale media, deur YouTube en deur toegang tot alle, is daar baie alternatiewe wat 'n verdraaiing is van die ware evangelie. En mense kan in dit inkoop, maar hulle kan nie gered word nie, want dit net die evangelie kan jou red. So vanaand wil ek vir ons uitwys drie evangelies wat ek dink ons moet bewus wees wat lyk soos die evangelie, maar nie die evangelie is nie. En dan gaan ons kyk na, wat is die ware evangelie? Wat is die evangelie wat mense uit hulle sonde uit inbring tot redding? Kan ons dit doen? Kan ek? So Jesus, ek bid en ek vra met die bediening van hierdie woord, Here, dat die Heilige Gees in ons harte die waarheid sal kom oopbreek en vir ons sal wys, 'n openbaring sal gee van Jesus Christus en die ware evangelie, dat ons in ons self sal seker maak dat ons glo die ware evangelie. En tweedens, nadat ons seker gemaak het ons glo die evangelie, dat ons met vrymoedigheid die evangelie kan verkondig daar buite. In 'n dorp soos Amen. Ekskuus. In 'n dorp soos Bonnievale, of omliggende dorpe soos hierdie is. En ons het in die week, ek, Philip en Jan, daaroor gepraat. Daar is sekerlik 'n persentasie mense wat hulle self sal beskou as nie gelowiges, as mense wat nie, wat openlik sal bely dat hulle dien nie vir Jesus nie, hulle ken nie vir Jesus nie, hulle volg nie vir Jesus nie. Maar ek dink die groter persentasie, die groter meerderheid, is mense wat sal sê, ek is 'n Christen, of ek glo in Jesus. Maar die realiteit wat ons moet besef, is nie elke ou wat daai stelling sê, dat ek is 'n Christen, of ek glo in Jesus, is werklik tot bekering, is werklik wedergebore nie. So, kom ons kyk, wat is die eerste vals evangelie, en dit is die evangelie van werke. So hierdie evangelie sê, ek gaan probeer om die regte goeders in my lewe te doen, ek gaan probeer om 'n goeie mens te wees, ek gaan probeer om 'n Christen te wees, ek gaan probeer om so bietjie kerk toe te gaan, ek gaan probeer om so bietjie te bid, ek gaan probeer om so bietjie my Bybel te lees, en as ek sukkel om my Bybel te lees, gaan ek probeer om so bietjie dalk 'n dagstukkie hier en daar in te werk. Maar hierdie evangelie sê, al hierdie goedjies wat ek doen dit nie perfek nie, en ek doen dit nie 100% nie, maar dit is genoeg om my te kry, om aanvaarbaar vir God te wees, om hemel toe te gaan, as ek hierdie goeie goed by mekaar tel, ten minste in my wiskunde van dit, is dit genoeg om my daar te kry. So die meriete en die sekuriteit lê in dit wat ek doen. Die klem is op dit wat ek doen. Ek gaan kerk toe, ek bid, ek lees my Bybel, ek is 'n goeie mens, ek steel nie by ander mense nie, ek beroof nie dit nie, ek jok nie vir die taksman nie, ek is, die klem is op wat ek doen, op wat ek goed doen, en wat, gewoonlik so type persoon wat in hierdie evangelie glo, sal ook die verkeerde goed wat hy doen so bietjie afspeel, dat dit is nie so erg nie, want die intentie is om 'n goeie persoon te wees. So, die uitwerking van hierdie evangelie is 'n verhouding met Jesus wat wipplank kry. Wanneer jy goed doen, voel jy goed. So, die Here is lief vir my, want ek het nou hierdie laaste 2 weke, ja, ek het nie 'n kerkdiens gemis nie, ek het nie 'n oggend gemis om my Bybel te lees nie. So, ek is aanvaarbaar tot die Here, want ek het my deel gedoen. Maar oor 2 weke van nou af, werk het besig geraak, en ek het begin kwaad raak vir die ou by die werk, of goeders het net nie lekker, my kind het elke aand geskree, die baba was siek, en nou, ewe skielik, val alles plat, en my verhouding met Jesus vat een afwaartse kurwe, en ewe skielik voel ek, ja, ek is nou nie meer so secure in my verhouding met Jesus nie, ek het hom teleurgestel, want ek het nie my Bybel gelees nie, ek het nie gebid nie, ek was net te moeg om kerk toe te gaan, ja, ek leefgroep glad nie kans gesien daarvoor nie, en ewe skielik vind jy jou verhouding met die Here is in 'n plek waar jy voel soos, dis hy wipplank, wanneer jy goed doen is jy daarbo, en wanneer jy so bietjie die baile op die vloer laat val is jy daaronder. Martin Luther het gesê, is dit die eerste een? Ek dink is die eerste een. We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Met ander woorde, ek is gered deur geloof. Maar die geloof wat my red, kom nie sonder goeie werke nie. So die teenreaksie van hierdie evangelie, en dit is ook vrylik daar beskikbaar in Koenboeke, en waar ook jy jou christelike boeke koop, die teenreaksie van 'n evangelie van werke, is 'n evangelie van net vrylik genade. Nee, jy hoef niks te doen nie. So, Martin Luther, die groot hervormer, het gesê, we are saved by faith alone. Ek is gered deur genade. My werke maak geen bydra tot my redding nie. Maar as ek redding ervaar, as ek wedergebore raak, en daar is nie werke wat agterna kom nie, is ek regtig gered. Is ek regtig 'n wedergebore Christen. As ek wedergebore raak, en in my hart, is daar niks in my wat wil uitreik aan die verlorenes nie. In my hart is daar nie 'n passie om te bid nie. In my hart is daar nie 'n liefde vir die mense in die kerk nie. In my hart wil ek net vir myself lewe. Martin Luther sê, is so 'n persoon dan werklik gered? We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. So ek wil sê, terselfdertyd pas op vir die teenreaksie. Wat sê, okay, jy is gered, en jy kan sonde doen, want die Here is lief vir jou, en jy kan lewe soos wat jy wil. Nee, Martin Luther sê, dit werk nie so nie. As jy gered is, as jy wedergebore raak, as jy 'n nuwe mens raak, daai nuwe mens het 'n nuwe lewe, en daai nuwe lewe is sigbaar. Galasiërs 3, ek gaan 2 verse in Galasiërs 3, die volgende een lees, is vers 10 en vers 26, sê, trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit nie uitvoer nie. Met ander woorde, en dit verwys na die Israeliete wat gedink het deur die onderhouding van die wet, deur die gehoorsaamheid van al die gebooie wat God gegee het, deur dit te gehoorsaam sal hulle geregtigheid ontvang. En in vandagse tyd, in ons konteks, is dit iemand wat sê, ek gaan kerk toe, ek lees Bybel, ek bid, ek doen al hierdie goeders, daarom is ek aanvaarbaar tot Christus. Maar dan sê Paulus in Galasiërs 3 vers 26, want deur die geloof is julle allemaal kinders van God in Christus Jesus. So die eerste een is die evangelie van werke. Die tweede een is die evangelie, ek noem het die evangelie van associatie, en vergewe my as ek dit nie reg gespel het nie. Ek weet nie of ek het nie. Philip het ek. Alright. Ek het seker gemaak ek spel ambassadeur reg, maar ek het nie seker gemaak of ek as is. En jy sal sien, daar's 'n oorvleelende aspek tussen hierdie twee valse evangelies. En hierdie evangelie sê, ek assosieer myself met Christenskap, omdat ek moontlik uit 'n huis uitkom waar ons Christene is. Of ek myself deel van 'n kultuur mense beskou wat hulle self klassifiseer as Christene. Ek wil gou vir jou die woorde van 'n mooi lied aanhaal. Bok van Blerk, wie weet wie Bok van Blerk is? Bok van Blerk in een van sy liedere, ek kan nou nie die lied se naam onthou nie, sê hy, die Afrikaner maak so, hy weet, sy krag kom van bo, dis maar hoe hy gemaak is. Mooi lied, terrible theologie. Want wat doen Bok van Blerk? Bok van Blerk vat een nasie of een type mens, en hy sê, hierdie type mens associeer homself met die Christen geloof. Ek wil vir jou sê, die Afrikaner is nie 'n Christen gebore nie. So die Afrikaner maak nie so nie. Dit is die wedergebore Afrikaner wat so maak, wat weet sy krag kom van bo. Maar die wedergebore Afrikaner is nie meer 'n Afrikaner nie. Hy's 'n koningskryk, hy's 'n koning. Afrikanerdom is sekondêr tot my identiteit as 'n kind van die Here. So mooi lied, swak teologie. Of tenminste is die wijse jou raad. As jy dink, omdat jy 'n Afrikaner is, of Afrikaans praat, dat jy het claim, dat jy het aanspraak tot Christenskap, is jy is deceive. Niemand het aanspraak tot Christenskap, niemand nie. Ons allemaal is onder die vloek van sonde. Ons allemaal skiet kort van die standaard, die heilige standaard van God. Romeine 3 sê, everyone has sinned, everyone has fallen short of the glory of God. Ons almal het redding nodig. Ons almal het wedergeboorte nodig. En hierdie mentaliteit en ek pik nou op die Afrikaner want dis wat ek is. Dis hoe ek groot geword. Ek het gedink ek is 'n Christen want die kultuur waarmee ek myself assosieer is 'n kultuur, 'n familie en 'n mensdom wat hulle self beskou as mense wat in verhouding lewe met Jesus Christus. Maar toe ek 16 jaar oud was, het ek tot die besef gekom, as ek nou dood gaan, gaan ek hel toe, want ek het nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Ek is nog nie wedergebore nie. John Wesley het homself geassosieer met Christendom, maar hy was nog nie wedergebore. Hy het eers 'n Christen geraak, nadat hy wedergebore geraak het. En die vrug in mense, die vrug van, of kom ek lees gou eers Matteus 15, wat sê, hierdie volk eer my met lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings die voorskrifte van mense. Dis moontlik om met Jesus te bely met jou lippe, vaag weg, maar in jou hart is jy ver van hom af. En ek voel nogal, hierdie is een wat baie mense daar buite, en ons kan nie, ons werk, die doel van hierdie boodskap is nie dat ons moet gaan en mense gaan oordeel nie. Die doel van hierdie boodskap is dat ons identifiseer wanneer mense wat ons ken vashou aan 'n evangelie wat hulle dink hulle red, maar dit doen nie. As jy in 'n boot verbyry en in 'n ou hang vas aan 'n reddingsboei wat hom nog bo op die water hou, maar jy kan sien van die boot van waar af jy kyk dat daai boei het 'n gat en daai boei lek water, dat as jy vir nou is hy fyn, maar jy weet, die see gaan rof raak, hierdie boei gaan sink, en as hierdie ou nie van hierdie boei af in 'n boot of in iets inkom nie, gaan hy saam met daai boei sink. Ons het 'n verantwoordelikheid nie om mense te oordeel nie, ons het 'n verantwoordelikheid om vir hulle te help sien dat die evangelie wat hulle aan vashou nie die ware evangelie is nie, en ons het 'n verantwoordelikheid om vir hulle sê, maar dit hier, luister, ek kan vir jou sê, wat is die ware evangelie? So ons werk is nie die van oordeel nie. Is stil hier binne, is dit alright? Die ou wat my tot bekering gelei het, sy naam is Gavin, wat vir my die eerste, ek wil nie sê, hy is die eerste wat die evangelie, maar dit is die eerste keer wat ek werklik dit gehoor het, en tot bekering gekom het. Gavin was sy naam, en hy het gesê, om in 'n motorhuis te slaap, maak nie van jou 'n motor nie. Net so omdat jy in 'n Christenhuis groot geword het, maak nie van jou 'n Christen nie. En dit het my laat besef, dit het vir Christopher tot inkeer gebring, gesê, Here, ek het nodig om wedergebore te raak. Ons het in ons land, is daar instituties wat, Christen instituties, is instituties die regte woord? Inrigting. En in so 'n inrigting wil jy hê die mense wat daar werk moet Christene wees. Maar dis 'n moeilike ding, want hoe weet jy wanneer 'n ou, en die beste manier om vir iemand te vra, om uit te vind wat gaan regtig aan onder die oppervlak, is om vir 'n persoon te vra, vertel my jou getuienis. Of sê vir my, waar het Jesus in jou lewe ingekom? Hoe het jy hom leer ken? Hoe het jy hom leer? En as ek vir jou 'n praktiese ding vandag kan los, is dit iets wat ons allemaal kan doen. En dit is dalk bietjie ongemaklik en ons voel dalk baie selfbewus. Maar ek glo, daar's niks so real soos dit. En in 'n vriendskaplike, liefdevolle manier, as om vir iemand te vra, vertel my, hoe het jy gekom op 'n plek waar jy die Here Jesus ken? En in so antwoord of terugvoer, kan jy gou hoor of daar werklik 'n persoonlike getuienis is of is dit 'n persoon wat voorskryf? Julle sien nou ek dink en lees Bybel in Engels. So wat subscribe, julle verstaan wat ek sê, tot Christelike waardes. Ek moet bieg. Ek het dit nie klaar gekyk nie, maar ek moet bieg. Ek het 'n realiteitsprogram gekyk wat se naam ek nie nou gaan sê nie. Want dit oordeel julle my. waar hierdie man, hy soek nou vir hom 'n dame. Hy nie boerseke vrou nie, maar ek dink eintlik hierdie een is eintlik erger. So in elk geval bieg ek nou hierso. Ek het net die program klaar gekyk. Ek wil net sê. Sê gou weer? Ja. En wat hierdie ou gesê het in die eerste episode is wat hy soek in 'n vrou is sy moet Christelike waardes hê. Wie van julle het al dit gehoor? Dis net 'n mooi manier om te sê ek hoop eintlik sy is nie regtig 'n Christen wat volgens God se woord leef nie. Sy moet net vaag weg want dit is die aanvaarbare norm in ons kultuur. Mense wat 'n vaag weg in God glo, maar nie 'n persoonlike getuienis en 'n persoonlike verhouding met hom het nie. So as jy met iemand praat en hulle persoonlike getuienis is meer in die rigting van Christelike waardes, wil ek eintlik vir jou sê dis jou oop deur. Om te sê, maar kom ons praat daaroor. Kom ons, want ek sien nie in die Bybel Christelike waardes nie. Ek sien net mense wat wedergebore raak en dan 'n lewe wat getuig van Christus. Maar ek sien nie ongeredde mense wat nie wedergebore is, wat probeer om Christelike waardes. Dit sê wel in Handelinge, dat in Engels sê dit, the rest did not join them. So ons lewens as Christene moet eintlik so radikaal wees, dat iemand wat nie wedergebore is nie, moet sonder twyfel weet, as ek nie wedergebore is nie, kan ek nie so lewe nie. Openbaring 12 vers 1, die volgende ene sê, hulle het hom, dit is die duivel, die vyand, oorwin, op grond van die bloed van die lam. Ons het nou nagmaal gehou. So ons eerste oorwinning, ons geregtigheid is deur die bloed van die lam. Jy kan nie 'n Christen word sonder die bloed van die lampie. Ons oorwinning is in die bloed van die lam. Tweedens, op grond van hulle getuienis. Op grond van hulle getuienis. En dan die derde ding, selfs in die aangesig van die dood, het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Jy sal, iemand wat nie wedergebore is nie, sal nie hulle lewe vir die evangelie neerlê nie. Hulle sal nie die prys betaal nie, want hulle weet nie wat die prys is wat vir hulle betaal is nie. Jy kan net die prys betaal wanneer jy weet hoe groot die prys is wat vir jou betaal is. So dis die tweede ene. Die derde ene is 'n ander tipe ene. Dit is die evangelie van selfverwesenliking. En ek, die spelling is reg, dit het ek gekyk, so die Engels vir selfverwesenlik is self-realization. En dit is eintlik dink ek 'n bietjie meer 'n moderne ding waar hierdie evangelie in ooreenstemming is, sal ek sê, met die ware evangelie, is dat die evangelie van self-realization, self-help, as ek dit so kan sê. Wat hierdie evangelie wel sê, is dat jy is stikkend. Jy is gebroken, so jy moet reggemaak word. Maar die antwoord wat hierdie evangelie vir jou gee, hoe jy reggemaak word, is die antwoord is binne in jou. Jy moet jouself regmaak. Jy moet deel raak van hierdie klub, of jy moet hierdie doen, of jy moet op staptogte gaan, of jy, daar's oneindig hoeveelheid verskillende paadjies wat jy kan uit hierdie stroompie uit kan volg, maar op die einde van die dag sê hierdie stroompie, jy is stikkend, en as jy moet die regte paadjie soek wat vir jou gaan werk, wat jou gaan geluk bring en vrede bring. Kom ek lees gou vir jou die definisie van selfverwesenlik. Dis die volgende ene. Selfverwesenliking is 'n konsep in die fisiologie wat verwys na die proses waardeur 'n individu sy of haar potensiaal bereik en 'n sin van vervulling en betekenis in die lewe ervaar. En ons moet nie dink dat hierdie evangelie nie in die kerk is nie. Want wat ons doen is, ons ervaar ons gebrokenheid. Ons ken onsself. Ons weet ons het nodig om verander te word. So wat ons doen is, as jy in hierdie evangelie is, wat jy doen is Christenskap en God en Jesus in die Bybel, is een van baie bordjies wat jy net om jou sit en sê, okay, dit is alles wat my help om reg te kom. Maar dit bly 'n ding van, ek moet die antwoord gaan soek. Is julle met my? Hierdie evangelie sê, die wêreld draai om jou. As iemand jou seer gemaak het, as iemand jou gemoed afbring, draai jou rug op hulle en stap aan. Maar die evangelie van Jesus sê, nee. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Maar hierdie evangelie sê, nee, jy is die sonskyn en die maan en alles. So as al iemand is wat jou gemoed bietjie afbring, ag, skop hulle somme in. Nie letterlik nie, maar. Hierdie evangelie se fokus lê in die gesondheid van die siel. En as jy jou siel gesond het en jou liggaam ook, gaan jy sal dit lei tot die gesondheid van jou gees. Weereens, dit is eintlik maar ook 'n evangelie van werke is. Dis wat jy doen. Dis jy moet hierdie pad soek. Maar Johannes 14 vers 6 sê Jesus sê ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jesus sê vir ons 'n antwoord op hierdie evangelie. Die antwoord is nie binne in jou nie. Die antwoord is buite jou. Die antwoord is voor jou. Die antwoord is Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 8 vers 31 en 32 sê Jesus vir die Jode wat na hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Toe Jesus hierdie gesê, imagine Jesus sê hierdie, maar die waarheid is buite bereik. Hoe crushing sou dit nie gewees nie? Maar Jesus sê hierdie, maak op julle oë, die waarheid is voor julle, en as julle in my is en ek in julle, sal julle die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. So wie van julle ken mense wat in die evangelie van selfverwesenlik glo? Wie van julle ken mense wat in die evangelie van goeie werke glo? Wie van julle ken mense wat in die evangelie van kulturele assosiasie van ons is Christene? En die skerie ding dalk vanaand is, dalk. En ek hoop dat, en dit is my gebed is, dalk is hier selfs vanaand iemand hier binne, wat vanaand besef, maar Jesus, is ek, het ek regtig my vertroue in Jesus gesit? Of is ek besig om self te probeer myself regmaak met God? Of is ek besig om staat te maak op my reputasie of dit wat ek doen of hoe ek Bybel lees of hoe ek kerk bywoon? Of is my vertroue volkome in Jesus vir my redding? Nou dit help jy net vanaand, ek bring vir julle die drie valse evangelies. Nee, ek wil eindelik uitkom by die ware evangelie. Ja, vinnig.
Net die evangelie van selfverwesenliking. Ek dink hoe mense dit kan uitken is wanneer Jesus aangebied word asof hy in jou diens is. En ek dink dit hoor 'n mens baie. Dat God is in my diens, hy moet vir my die wêreld makliker maak, lekkerder maak.
Ek dink, ek ken iemand, ek gaan nou nie sê wie dit is nie. Net luister hulle die preek, maar as hulle die preek gaan luister, gaan hulle weet wie hulle is. Maar as jy iemand in die wêreld nie. Iemand wat ek ken wat, hulle het nou 'n life coach. En ek is nie teen life coach, ek is nie teen 'n life coach nie. Maar ek weet spesifiek hierdie persoon het 'n life coach, want daar's gebrokenheid in hulle lewe. En hulle probeer die gebrokenheid toestop met positiewe gedagtes en goeie. En dit het sy plek. Daar's dalk mense, Christene wat met depressie en goeie sukkel, wat nodig het om tools in hulle hande gesit te word van hoe om in oorwinning te stap oor hierdie goeie. Maar hierdie spesifieke persoon, in my mening, sy saak, sy verhouding met Jesus Christus is nie reg nie. So hierdie al hierdie goed word op sand gebou en het val plat en het val plat en het val plat, want daar is nie 'n fondasie nie. En die fondasie moet, ek sê nie dat in die as 'n Christen dat ons nooit gaan soos, kom ons fokus jou gedagtes weg van hierdie negatiewe, kom ons, want die woord sê in Kolossense, set your mind on things that is above. So daar is 'n bietjie, so al hierdie evangelies het 'n grynsel van waarheid in, maar dit kom neer op, die redding is afhanklik op jou. En die ware evangelie sit die spotlight op Jesus. Alright, so kom ons kyk na die ware evangelie. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 7. 'N langer stukkie, so lees daar saam met my. Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vasstaan, waardeur julle ook verlos word. Mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Hoor julle dit? Tensy jy tot vergeefs. Dit is moontlik dat daar mense is wat te vergeefs tot geloof gekom het. Want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is nou, en nou gaan hy sê, hierdie is die evangelie. Is Christus het vir ons sondes gesterf. Punt nommer 1. In hakkies, volgens die skrifte. Punt nommer 2. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. Weer eens, volgens die skrifte in hakkies. Punt nommer 4. Nadat hy opgewek is, het hy aan Sefas en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelijk vergeskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels, en dan gaan hy aan en sê, en laastens aan ek, wat die minste van allemaal is. Alright, nommer 1, om wedergebore te wees, moet jy die evangelie aanneem. Ok, jy moet dit aanneem. Paulus sê daar, die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle aangeneem het. So nommer 1, jy moet dit hoor, nommer 2, jy moet dit glo. En dan sê dat jy moet daarin vaststaan. Jy moet daarin vasthou. Dis nie, ok, ek het een keer onder, die garage deur was, soos daar, ek dink aan die Titanic, daar ouens wat in die engine kamers daar onder gewerk het, van die ouens het dit gemaak, en hulle het uit die garage deur, nie garage deur nie, maar dit het toegemaak, en toe gly hulle onder deur, maar daar was 'n ou gewees daar binnen, en die kameraman saam met hom, wat het nie gemaak het nie. Maar die kameraman het nie probeer nie. Dis hoe party mense dink, maar nee, die evangelie is nie iets wat jy, dis nie iets wat jy een keer lang terug en hoop dis genoeg dat dit my hou tot die dag wat ek doodgaan. Yes, ek gaan net, die deur van die hemel gaan toemaak, maar ek gaan het, as ek vinnig hardloop en ek duik en ek gly, gaan ek onderdeur en ek's in. Net, maar ek's in. En ek dink dis hoe party mense dink. Ek wil dit net maak. Eindelijk nie begeerte om hemel toe te gaan nie, 'n groter begeerte om nie hel toe te gaan nie. Want ons wil nie suffer nie. Ok, jy moet dit glo, dan moet jy daarin vasstaan, En as jy daaraan vas staan, is dit iets, dan sê dit waardeur jy ook verlos word, maar daar is 'n kondisie. Die evangelie het kondisies. Het jy, God se liefde is unconditional, maar dit het kondisies. Jy moet daaraan vashou. Ek wil vanaand vir jou vra, hou jy nog vas aan die evangelie? Die feit dat Paulus in 1 Korintiërs 15 vir die Korintiërs herinner aan die evangelie, is vir ons 'n bewys dat die evangelie is nie iets wat ons net een keer hoor en dan beweeg ons aan in die res van ons christelike wandel en dis genoeg nie. Nee, Paulus bring die Korintiërs aan die einde van hierdie brief, bring hy hulle terug aan die belangrikste komponent van christenskap is die evangelie. Want jy moet daaraan vas staan, jy moet daaraan vashou, want dit is wat jou nie net verlos het nie, maar besig is om jou nog steeds te verlos. As jy vanaand die sukkel met sondes, as jy vanaand sukkel om sekere, die antwoord wat jy nodig het, is die evangelie. Is om in die evangelie te glo en daaraan vas te hou. Ok, en dan sê jy, ek het dit klaar, die vier punte, wat die evangelie is. Christus het gesterf vir ons sondes. Niemand kan wedergebore raak. Niemand. Sê gou saam met my niemand. Niemand kan wedergebore raak as daar nie 'n bewustheid is van hulle eie persoonlike sonde nie. Dis wanneer jy besef, ou saks. 'n Illustrasie is as sonde die kleur blou was. Dink gou aan blou, nê? So is dink aan 'n Dink aan 'n cartridge. Wat is 'n cartridge in Afrikaans? 'n Inkhouer. So die dag toe Christopher gebore is, was daar 'n blou inkhouertjie in my. Want die Bybel sê ek is in sonde gebore. So die blou verteenwoordig sonde. So my klein seun, nie my klein seun nie, maar my klein seun. ek is nogal skerp vanaand, moet sê. is daar by Lise in die carrier. Hy is ongelooflik oulik. Het julle hom al gesien? Het julle al sy gesig gesien? Maar weet julle wat? Binne in sy hart is daar 'n blou inkhouertjie. En daai inkhouertjie se naam is sonde. Nou dit is nog nie nou duidelik sigbaar nie. Maar soos wat hy ouer word, gaan dit meer sigbaar word. En wat die Bybel vir ons probeer verduidelik is, as jy nie wedergebore raak, jy selfs jou pogings om reg te lewe, soos jou selfs jou poging om kerk te gaan, of Bybel te lees, of te bid, of om nice te wees met mense, dit het 'n blou smet op dit. So selfs die goeie goed in jou lewe, sonder dat jy wedergebore, is vol blou. Met ander woorde, sonde bevlek elke liewe komponent van jou lewe, en jy dink, mense kan dink, yes, ek doen nice goed, ek is 'n vriendelike ou, of ek help mense, ek help die tannie oor die straat, of ek gee geld daar, en ek maak 'n bydra daar, ek is 'n goeie mens vir die om. Alles wat jy doen, as jy nie wedergebore is nie, is bevlek met blou, met sonde. En jy het nodig om wedergebore te raak, want as jy wedergebore raak, dan kom Jesus Christus, en hy vernietig die blou inkhouer binne in jou, hy haal dit uit, hy sit 'n groen inkhouer, wat sy geregtig is, en hy sit dit binne in jou, en van daai oomblik af, begin alles wat jy doen, 'n groen skynsel te hê. Dis wat het beteken om wedergebore te wees. Johannes 3 vers 3, sê, Jesus het hom geantwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek is uit asemheid. So om die evangelie op te som en ter afsluiting, almal is onder sonde. Almal is bevlek en besmet met blou. Jou pogings om kerk toe te gaan, jou pogings om te bid, jou pogings om 'n goeie mens te wees, het 'n blou vlek en 'n blou skynsel, sonde. Dis hoekom die Engels sê, even your good works is like filthy rags. As ek dink aan filthy rags, dan dink ek aan 'n vuil doek. En ons is partykeer soos mense, wat soos Soos ons is die vuil doek en ons hardloop na God toe en ons sê, kyk vir my, kyk vir my. Ha, ha, kyk wat doen ek. En is eintlik net, ons is bevlek met son. David sê in Psalm 51, in sonde is ek gebore. Dis die beginpunt van die evangelie, want niemand sal hulle nood vir redding raak sien, voordat hulle nie raak sien hoe ernstig die sonde is. Nommer 2, almal, sê saam met my almal, almal het nodig om wedergebore te raak. Punt nommer 3, Jesus alleen, Acts, iewers sê, no other name was given in heaven or on earth by which men will be saved but the name of Jesus Christ. Jesus alleen is die antwoord. Hy alleen het sonder sonde gelewe. Hy alleen het die kruis aangepak en gesterf vir jou sondes. As die enigste persoon wat sonder sonde was, as daar een ou was wat nie verdien het om aan die kruis te sterf, was dit Jesus. Punt nummer 4, wedergebore is 'n geskenk wat nie verdien kan word nie, maar alleenlik deur geloof ontvang kan raak. Sê saam met my ontvang. Wedergebore is 'n geskenk wat jy alleenlik kan ontvang. Jy kan dit nie verdien nie. Daar gaan mense wat hulle hele lewe lank in die kerk sit, gaan by die poorte van die hemel kom en die Here gaan sê, wie is jy? Ek ken jou nie. Want jy het jou redding probeer verdien. Jy het dit nooit ontvang nie. En ek wil vanaand seker maak elke persoon wat hier sit, verstaan dit, want vanaand is dalk jou aand. Vanaand is dalk die enigste kans wat jy dit gaan hoor en dit in jou ingaan gaan. Jy kan jou redding nie verdien nie, jy moet dit ontvang. Want om het te ontvang is om te sê, aha, Jesus het vir my gesterf, ek kan dit nie self doen nie. Skies as ek passievol raak daaroor, maar ek dink dit is belangrik. En dan laastens, wedergeboorte is nie gedrag modifikasie nie. Wedergeboorte lei tot 'n nuwe skepping. Dis 'n bonatuurlike ding. Dis 'n bonatuurlike ding. Die blou inkouertjie. As jy self probeer om dit uithaal, gaan jy sterf. Jy moet toelaat dat God kom. Want hy het al daai blou op hom gevat, toe hy in die kruis gehang het en gesterf het. En gesê, ek kom en ek geef jou nuwe lewe in Christus. Kom ons sluit die oë. Ja, ek weet nie eers of ons gaan soos worship vanavond nie. Dit is nogal vreemd. Nog nie baie dit so gedoen nie, maar ja, kom ons word net stil voor die Here. Ek dink vanavond ek dink dit vat ongelooflik baie moed. Ek wil nie dit afspeel nie. Ek onthou die, een van die eerste sondae, Neil is nou nie hier vanavond, die Neil Rademeyer, een van die eerste sondae wat ons kerkie binne gehou het, het hy sy lewe vir die Here gegee. En dis 'n ou wat al meeste van sy lewe lang kerk toe gegaan het. Ek weet nie of hy ooit 'n ouderling was of 'n diaken was. Nie, maar 'n ou wat sy hele, en in sy eie woorde het hy vir my gesê, Christopher, dit vat nogal guts om te erken dat dit wat jy tot nou toe gedoen het, eindelijk verkeerd is. En dalk, ja, dalk is hier actually vanavond mense wat uiterlik probeer om hierdie ding reg te doen. Maar eindelik is die blou inkouertjie is nog daar binne. Ek het gedink, ek was 'n Christen en toe word ek 'n Christen. En ek dink voor ons praat vanavond oor, ons moet die evangelie buite, want dis wat ons moet doen. As ons ambassadeurs van Christus is, moet ons na die mense toe gaan en ons moet vir hulle gaan verkondig. Maar ons kan net vir hulle die evangelie verkondig as jy daai sekerheid het oor jouself, dat jy is reg en jy is die blou inkouertjie is uitgehaal en God het sy lewe. Die groen inkouertjie is eintlik sy eie lewe het hy kom implant in jou. Ek dink ek het al baie getuienisse by mense gehoor wat praat oor tradisionele hoe hulle uit tradisionele kerke uitkom en hoe hulle behoefte het vir 'n nuwe verhouding met die Here en hoe hulle tot bekering kom, maar ek dink daar's 'n waarskuwing vir ons vanaand en om te sê, yes, so, net omdat jy Josh Jane toe kom, dink jy is reg? Wie is Josh Jane? Josh Jane het vir jou aan die kruis gesterf, he? Josh Jane het die prijs vir jou betaal, nie Jesus het. En ek vertrou die gees van die Here is reeds hierso en ek glo dat jou hart, ek weet nie, my hart klop vinniger as normaal weg. En ek dink nie dis omdat ek gepreek het nie, ek dink dis omdat ek ervaar die gees van die Here wil at least iemand se lewe hierso radikaal kom aanraak. En actually, hier's actually iemand vanaand hierso wat al kerk doen en goeders, maar nog nie tot bekering, nog nie wedergebore is nie. En ek gaan vra dat al die oë gesluit is. Dalk is jy iemand wat van die begin van Josh Jane af, wat ons hierdie kerkie gebly, nog altyd kom en nog altyd deel is, maar dalk het jy vanaand die evangelie gehoor en besef, shucks, ek doen dit reg van buite af, maar binne in my, kan ek vra dat julle julle oë sluit, niemand kyk rond nie. As al niemand is, is dit ok, dan weet ek, ek was getrou in wat die Here vir my gevra het om te doen, maar dalk is hier iemand wat vanavond werklik wil wedergebore raak. Sal jy net daar wees sit, niemand kyk rond, net jou hand opsteek, ek wil saam met jou bid. As al iemand is, dan slik jou trots, dit vat gats. Ek gaan net kans gee, ek is oortuig, daar is iemand, in my gees voel ek dit. Steek net jou hand so op, dat ek jou kan sien, as dit jy is. Hoe is jy soos John Wesley, wat in sy eie kop, in sy eie, hy die Here gedien, maar toe kom hy tot bekering, toe hy die evangelie hoor. Dalk het jy vanavond die evangelie gehoor en besef, ek moet wedergebore raak. Is hier iemand vanavond wat hulle hand wil opsteek en sê, Christopher, hierdie boodskap vanavond was vir my. Ek het gedink ek is okay, ek het gedink ek is reg, maar eindelijk is ek nie. Niemand kyk rond hier, dit is net jy en die Here. Ek wil net 'n kans gee. In my hart voel ek daar's iemand, maar ek gaan nie aanhou, gaan net nog 'n kans gee. Is daar iemand wat, en ek dink, jy weet dat die Here nou met jou werk en met jou praat, maar daar's 'n weerstand ook wat jy moet besef. Daai weerstand is nie van God af, dit is van die duivel af, wat hy wil nie, hy hou vas aan jou, hy wil jou nie laat gaan vanaand nie. Ek gaan vir die laaste keer vraag of daar iemand is. Ek bly voel wie is iemand. Hou jylle oot. Is daar iemand vanavond die so wat besef, dis ek. Awesome, dankie. Is daar nog iemand? Dankie. Ek gaan julle nie vorentoe roep nie, maar ek gaan net vir daar waar julle sit. Net staan net daar waar jy sit.